Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea dumneavoastră de suflet, la Jurnal de studiu. Octavian, ești gata pentru o nouă serie de emisiuni?
Cum să nu, abia am așteptat această reîntâlnire și sunt sigur că dumneavoastră, stimați ascultători, veți fi foarte bucuroși să parcurgeți împreună cu noi această nouă secțiune din Jurnal de studiu.
Ne-am ocupat până acum de îngrijorare, mai exact despre ce răspuns ne dă Dumnezeu când suntem cuprinși de îngrijorare. Și aș vrea să ne gândim la faptul că poate unii oameni nu au luat în seamă îngrijorările și nu le-au tratat. Să privim îngrijorarea ca pe o gripă, ca pe o boală. N-au tratat-o și au ajuns într-un nou stadiu, ceva mai grav. Au ajuns la descurajare. Există oare soluție, Octavian?
Cum să nu? Descurajarea este o problemă care a existat în rândul oamenilor de îndată ce s-a produs păcatul. De îndată ce acest intrus a pătruns în istoria umanității, au apărut îngrijorările, temerile și, nu în ultimul rând, descurajările. Deci, descurajarea este o experiență de care au parte mai toți oamenii. Nu putem spune că există cineva care să nu fi trecut prin momente grele sau în care să nu fi avut astfel de probleme, de descurajare.
Da, există descurajare, dar există și remedii.
Aici este vestea cea bună. Dacă societatea din jurul nostru este lacunară în ce privește furnizarea unor soluții valabile în ce privește descurajarea, Biblia ne oferă multe rațiuni și multe metode sau instrumente pentru a depăși astfel de probleme legate de descurajare.
Așa că, dragi prieteni, Bibliile lângă dumneavoastră, jurnalul de studiu deschis și să-i dăm drumul, să vedem ce ne spune Dumnezeu cu privire la descurajare. Și aș vrea să mă opresc pentru început la Psalm, Psalmul 51, versetele 15 la 17. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Putem spune că lui Dumnezeu îi place să avem un duh zdrobit atunci când venim înaintea lui? Cum să înțelegem această afirmație, Octavian?
Este într-adevăr foarte important modul în care vom înțelege aceste versete și această afirmație în relația pe care o avem cu Dumnezeu. De modul în care vom înțelege expresia duh zdrobit depinde învățătura pe care o vom primi citind aceste versete. În accepțiunea obișnuită, prin duh zdrobit, se face referință la o anumită atitudine ce trebuie să o avem atunci când dorim să intrăm în legătură cu Dumnezeu. De exemplu, este cu totul necorespunzător să venim înaintea lui Dumnezeu cu o atitudine de mândrie, de înălțare de sine. Duhul zdrobit de multe ori este asociat, adică expresia Duhul zdrobit este asociată aceste umilințe pe care trebuie să o avem înaintea Creatorului. Umilință, smerenie și reverență, adică recunoașterea nedesăvârșirii noastre în raport cu sfințenia lui Dumnezeu. Ca un prim pas în abordarea unei închinări autentice, Duhul zdrobit devine o cheie în realizarea legăturii cu Creatorul nostru.
Totuși, de ce David, autorul acestui psalm, folosește această expresie de duh zdrobit pe care o amplifică ulterior prin cuvintele inimă zdrobită și mâhnită? În ce situație se afla el, David, când alcătuia acest psalm, când compunea acest psalm?
Putem spune că David în acea împrejurare era într-o situație cu adevărat descurajatoare. Pentru cei care au studiat Biblia sau cei care vor citi din cărțile Vechiului Testament, vor vedea că David era într-o situație cu adevărat nefericită, în urma comiterii unui păcat teribil prin adulter și prin crearea circunstanțelor favorabile pentru uciderea unui sfernic deosebit, Urie Hititul sau Hetitul, soțul persoanei cu care el a făptuit adulterul. Așadar, pentru el, duhul zdrobit și inima zdrobită și mâhnită descopereau o stare de neputință și de descurajare în fața unei situații ce nu putea fi scuzată în vreun fel. Avea de-a face cu un păcat comis cu bună intenție.
Cu bună știință.
Cu bună știință.
Intenționat.
Și aici o primă cauză a descurajărilor. Atunci când încălcăm voința lui Dumnezeu, atunci când călcăm pe sau, să zicem, dăm la o parte principiile morale.
Cu bună știință,
cu bună
nu
știință,
accidental.
Exact. Atunci se produc o serie de evenimente care în final vor conduce la descurajare și la sentimente negative. Ei bine, David nu mai vedea o soluție normală la ceea ce se întâmpla și restaurarea relației cu Dumnezeu depindea pur și simplu de bunăvoința lui Dumnezeu. Păcatul cu știință, conform ritualurilor din Vechiul Testament, nu aveau remediu. Dacă veți citi cu atenție, păcatele cu știință nici nu se puneau în socoteală. Și dacă va greși cineva neștiind că, dacă va face nu știa neștiind că, dar niciodată n-apare dacă va păcătui știind că. Aici este de fapt taina Harului Dumnezeu și învățătura completă a Bibliei se descoperă atunci când vedem pe Iisus Hristos, lucrarea sa de mântuire și iertarea celor care comit în mod vinovat și cu toată voința. Aici e de fapt farmecul Evangheliei. Ori în Psalmul 51 sau Psalmul 50 în versiunea ortodoxă avem de fapt reprezentarea Harului Dumnezeu în interiorul Vechiului Testament. Dumnezeu iertând pe cineva care în mod deliberat făcuse răul. E foarte important și încurajator. Nu e încurajare să facem rău, dar este un remediu și o încurajare pentru cei care au înfăptuit diferite păcate și au nevoie de restabilire relației cu Dumnezeu.
Octavian, ce frumos ne vorbești tu despre David. Dar hai să revenim în ziua de astăzi și să vedem în ce sens situația, experiența lui David se regăsește în experiența noastră zilnică atunci când trecem prin perioade de descurajare și de întristare.
Perioadele de descurajare și de întristare sunt asemenea unei vremi ohorâte, unei vremi ploioase în care tună și fulgere, în care nu mai vedem lumina soarelui și avem impresia că nu va mai exista un cer frumos și senin. Cu siguranță că nu trebuie să comitem adulter sau să participăm la comiterea unei crime pentru a ajunge să ne simțim descurajați și întristați până acolo încât să nu mai vedem nicio ieșire în raport cu Dumnezeu și conștiința noastră. Nu trebuie să ajungem ca David, asta am vrut să zic. Dar de fapt, și aici este foarte important, orice încălcare a poruncilor divine, orice încălcare a standardului moral bine exprimat prin decalog, adică prin cele 10 porunci, conduce la trezirea sentimentului de vinovăție. Acest sentiment conduce imediat la descurajare și întristare și ne putem gândi că unul din scopurile acestor elemente, descurajare și întristare, au drept sens tocmai să ne ajute să conștientizăm situația în care ne aflăm. Dumnezeu a permis ca păcatul să-și arate roadele. Ori, roadele sunt nefaste. Sunt caracterizate prin supărări, întristări, descurajări, depresii, îngrijorări, tocmai ca gustând aceste roade amare să ne întoarcem la Dumnezeu.
Dragi prieteni, puteți nota în jurnalul dumneavoastră la descurajare, în paranteză, David, ca pe o trimitere la experiența lui David și subliniat ceea ce ne-a spus Octavian, orice încălcare a poruncilor divine, a standardului moral bine exprimat prin decalog, adică prin cele 10 porunci, conduce la trezirea sentimentului de vinovăție. Puteți să subliniați acest lucru, pentru că dacă nu se întâmplă, cred eu că suntem într-o situație și mai gravă. Dar să mergem mai departe. Se poate spune că sentimentele de descurajare și de neputință și-au un punct de plecare în încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Bine, ele aduc conștiința vinovăției și dacă nu?
Problema este cam în felul următor. Descurajarea este doar manifestarea exterioară a unor cauze mult mai profunde. Este un lucru exterior care are în adâncime ceva interior, ceva de profunzime. Așa cum am observat în cazul lui David, conștiința vinovăției în urma încălcării poruncilor divine a fost cauza unei zdrobiri sufletești la care face referință. Lui David era pur și simplu silă de viața pe care o trăia, îi venea să se sfâșie și nu de multe ori să ajunge în pragul sinuciderii sau dorinței de autodistrugere. Psihologii știu asta mai bine. Practic, David nu mai vedea decât o condamnare, nu mai vedea decât finalul, sfârșitul de care nu putea să scape, care venea asupra lui cu putere și el nu putea să se dea la o parte. Iar soluția jertfelor ceremoniale nu avea cum să rezolve situația în care se găsea, fiindcă el păcătuise cu voia. Aici este grozăvia, n-ai nicio soluție, vine din spate trecutul cu toată amintirea faptelor comise ca un tăvălug peste minte și nu știi ce să faci, cum să scapi, alegi greșite din viață, te năucezi, nu știi cum să ieși din ele. Prin extensie putem spune că orice simțământ de descurajare este legat de conștiința vinovăției și de încălcarea codului moral și acest lucru ne afectează la modul cel mai profund, e ca o infecție care lucrează la rădăcina sufletului.
Totuși, de ce elementele ceremoniale, în genul jertfelor, arderilor de tot, adică formele de religie, nu pot să-i aducă vindecare lui David? De ce spune el că lui Dumnezeu nu îi plac arderile de tot?
Da, și e o contradicție, fiindcă Dumnezeu ceruse arderile de tot. Trebuie să înțelegem însă foarte bine un principiu. Niciodată, dar niciodată, și când zicem niciodată, înțelegem și trecut, și prezent, și viitor. Niciodată îndeplinirea unui ritual religios nu va putea să îndepărteze conștiința vinovăției, care se află undeva în adâncul sufletului nostru, iar acest lucru este clar exprimat de David. Este o lucrare interioară care nu poate fi remediată prin niște forme exterioare, printr-o spălare exterioară, prin lucruri care țin de, cum să spun,
de formă.
De formă, da. Avem nevoie de o curățire interioară și, de fapt, ce este mesajul creștin, dar el se răsfrânge în Vechiul Testament, prin experiența lui David și altora. Avem nevoie de o curățire interioară pe care, foarte important, numai Dumnezeu o poate realiza prin acordarea iertării sale. Noi putem apela la diferite terapii alternative, putem merge la psihologie, foarte bine, recomand acest lucru, dar în final avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, fiindcă orice păcat e împotriva autorității sale. Formele de religie nu pot decât să contureze anumite adevăruri spirituale, să ne dea o parabolă, o imagine.
Să ne facă o idee despre.
Exact, este o chestie didactică, ca la școală, nu? Un profesor care arată conceptele. Dar ele nu vor putea lua locul elementului spiritual care ține de relația noastră personală cu Dumnezeu și de tot ceea ce Domnul realizează în favoarea noastră. Faptul că ți se vorbește despre un medicament nu ia locul medicamentului în sine. Ori noi trebuie să luăm și medicamentul, nu doar învățătura. Să nu comitem așadar greșeala fariseilor care, orbiți de formă, nu mai distingeau conținutul închinării. Astfel înțelegem că lui Dumnezeu nu îi plac ardele de tot când prin intermediul lor dorim să obținem eliberare, când prin formă căutăm să obținem rezolvarea problemele noastre și nu prin relația pe care trebuie să o avem în permanență cu Dumnezeu pentru a primi iertarea sa.
Foarte important și acest lucru pe care vă rog, dragi prieteni, să-l notați în jurnalele dumneavoastră. Nu îi plac jertfele și arderile de tot când prin intermediul lor vrem să obținem ceea ce nu putem obține decât printr-o relație directă cu Dumnezeu.
Personală cu Dumnezeu.
Dar ce se poate spune despre oamenii care sunt apăsați de descurajare fără ca acest lucru să se datoreze lor? Ne gândim la persoanele care au suferit diferite forme de abuz sau se află în circumstanțe defavorabile.
Corect. Nu totdeauna ceea ce ți se întâmplă se datorează alegerilor personale.
Exact. Da. A greșelilor și a alegerilor.
Exact. Da. Sunt situații de tot felul, în familie sau în experiența zilnică. Pentru astfel de situații există versete biblice mult mai explicite și nu le vom trata acum. Ele vor rămâne undeva pentru viitor, când vom trata problema abuzului. Rămâne în tematica noastră. Dar pe de altă parte, situația lui David nu se aplică doar celor care comit astfel de lucruri rele. Aici vreau să ajungem. E un principiu mai general. Deci nu se aplică doar celor care au făcut niște lucruri în deplinătatea cunoștinței sau care, cum să spun, au comis răul în felul lui David. Știau codul moral.
Au vrut să facă rău.
Exact. De fapt, situația lui David se extinde asupra tuturor oamenilor, fiindcă, în mod esențial, și aici este foarte important, orice om este vinovat înaintea lui Dumnezeu și, prin urmare, are nevoie de iertarea sa. Acum, în cazul persoanelor care au suferit sau suferă în urma abuzului comis asupra lor, putem aplica expresia, tot din versetele studiate, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Ei bine, dacă acest lucru se aplică unui păcătos cu voia, cu atât mai mult se aplică unui om care este, cum să spun, victima unor lucruri
rele care se întâmplă fără voia lui.
Ori înțelegem din acest verset că Dumnezeu nu disprețuiește inima zdrobită și mâhnită, nu alungă, nu mai mult decât atât. Dumnezeu înțelege, are compasiune și are simțăminte de încurajare pentru orice persoană care suferă datorită păcatului comis fie de sine, fie de alții asupra sa. Și înțelegem că Dumnezeu nu va fi nepăsător cu privire la o persoană care se află în dificultate și caută ajutorul său. Aici avem de a face, de fapt, cu un principiu general ce se aplică oricărui om, indiferent de situație. Dumnezeu primește pe orice om care vine înaintea sa. Și el este dornic să restabilească ceea ce este înăuntru nostru, indiferent că este un lucru cauzat de noi înșine sau alții l-au produs asupra noastră. Iar aș zic, abuzul vom trata separat. Însă, pentru persoana care suferă datorită altora, luați această idee. Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Ce învățătură practică ar putea avea astfel de persoane, urmând învățătura oferită de aceste cuvinte scrise de David?
Orice formă de abuz comis asupra unei persoane reprezintă o încălcare a codului moral exprimat de către Dumnezeu. De aceea, fără o pocăință temeinică, adică o întoarcere, pocăință înseamnă întoarcere, niciun om care abuzează de semenul său nu va putea, e foarte important acest lucru, nu va putea să scape de condamnarea divină, ce se va vedea în finala judecată. Judecata va veni. Judecata pe care a văzut-o David venind asupra lui cu putere, judecată nimicitoare, va veni asupra oricărui om care nu se întoarce de la căile lui rele și nu vine înaintea lui Dumnezeu pentru a fi iertat și restaurat. Pe de altă parte, cei care sunt victime a unor forme de abuz și de aceea lucrurile tratate cu oarecum simetric, cineva a făcut un păcat, dar păcatul meu a afectat pe cel de lângă mine, cineva a suferit datorită faptelor făcute de mine, acum vorbim despre cel care a suferit. Astfel de persoane trebuie să înțeleagă că Dumnezeu înțelege situația în care se găsesc și va oferi suport pentru restabilirea lor. Însă cel mai greu pentru cel care suferă un abuz, părerea mea, este redobândirea respectului de sine și trecerea peste resentimente, lucruri pe care le vom aborda într-o ocazie viitoare. Și înțelegem că Dumnezeu e dispus să vindece deopotrivă pe cel care comite rău și pe cel care, datorită comiterii unui rău, suferă.
Revenim la textul biblic. De ce David cere să îi se deschidă buzele, astfel ca gura sa să vestească lauda lui Dumnezeu? La ce se referă această laudă și cum se leagă de starea de descurajare în care se găsea el?
Pentru noi poate părea relativ simplă situația descrisă de David, fără a discerne un motiv de descurajare. Dar să nu uităm că de îndată ce se comite o faptă rea, cineva vine. Cine? Cel rău. Cel rău vine asupra noastră. Este ca o umbră care ne urmărește și se interferează cu gândurile noastre și încearcă prin dovezi evidente să ne inducă o stare de neputință și de descurajare, astfel ca noi să nu mai venim înaintea lui Dumnezeu. Descurajarea este arma prin excelența satanei, aici vreau să ajung. Nu e doar un sentiment interior, e o armă, e o armă de distrugere în masă folosită de cel rău împotriva omului. Așadar, noi nu discutăm despre un sentiment psihologic care trebuie depășit, ci discutăm despre un lucru teribil, o armă de distrugere pe care satan o folosește împotriva noastră. Și de aceea avem nevoie de un suport spiritual pentru a putea înfrânge, pentru a putea anihila, pentru a avea un scut protector în fața acestor influențe satanice. Descurajarea nu este produsul doar al unor stări psihologice în astfel de situații, când ne vede încălcarea unui cod moral. Cel rău ne șoptește că suntem prea păcătoși, că problema noastră e prea mare și mai ales că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi. De câte ori am avut aceste gânduri interioare, ele sunt induse de satan, e arma de luptă a lui satana. Nu cunoaștem cu toții aceste sugestii ce vin deseori asupra noastră, generând dificultăți aparent de netrecut?
Ba da.
Da.
Toți știm.
Toți știm. Ei bine, David se afla în mijlocul unor astfel de frământări, ce l-aducea în pragul disperării, însă el a continuat să se prindă de făgăduințele iertării divine. Deodată, însă, el nu s-a mai văzut în stare, și aici a fost tragedia, el nu s-a mai văzut în stare să mai exprime lauda lui Dumnezeu. Noi știm că lui David îi plăcea să laude pe Dumnezeu. Uitați, cărțile psalmilor, ca dovadă. Pentru el era o bucurie să aducă lauda lui Dumnezeu. Să...
Și ori de câte ori ieșea dintr-un necaz în care îl salvase Dumnezeu, el îi cânta.
Pentru David, comunia cu Dumnezeu era ceva continuu și deodată el vede că relația cu Dumnezeu se întrerupe, că nu mai poate să laude pe Dumnezeu, ci doar își vede propria viață și propria sa poziție ca fiind nefericită și lipsită de speranță, cel puțin din perspectivă omenească. David, de aceea, dorea ca relația sa cu Dumnezeu să fie restabilită, să primească întărire și certitudinea acceptării înaintea lui Dumnezeu.
Se poate spune că lauda lui Dumnezeu se constituie ca exprimarea cea mai potrivită atunci când primim sau după ce primim iertarea divină prin certitudinea acceptării înaintea lui Dumnezeu?
Bineînțeles, ziua și noaptea. Pe cât este de mare întunericul și apăsarea atunci când stăm sub presiunea condamnării, la fel este bucuria și la fel este sentimentul de fericire și de ușurare atunci când primim iertarea și soluția, fiindcă nu e vorba doar de iertare, ci vorba de achitarea la judecata lui Dumnezeu. E ceva foarte complex. Iertarea lui Dumnezeu înseamnă, pe de o parte, compensarea unor probleme care vin în trecut, ștergerea unor datorii care le avem înaintea lui Dumnezeu, unor datorii de păcatului, dar deopotrivă înseamnă o perspectivă luminoasă, intrarea în împărăția lui Dumnezeu, achitarea la judecată, toate lucrurile pe care le-a promis Iisus Hristos se deschid înaintea noastră. Și ce bucurie este atunci, este ca și cum înainte noastră ar sta cea mai mare bogăție gata să ne fie încredințată. Nu, este extraordinar și de aceea, când vedem adâncimea circumstanțelor ce ne separă de Dumnezeu și adâncul vinovăției în care ne aflăm, atunci cu siguranță nu putem spune că suntem pierduți. Deci starea inițială era pe marginea prăpăstiei, vedeam cât de mare este, eram la un pas, nu vedeam nicio soluție, nici la stânga și la dreapta. Iar atunci de descurajare ne învolea ca o ceață, dacă ați fost pe munte. Când ceața te cuprinde pe munte și mergi, e posibil să cazi într-o prăpastie. La fel este și situația noastră. Descurajarea vine ca un nor deasupra noastră și noi intrăm în el și nu mai vedem unde să mergem. Dar deodată Dumnezeu trimite razele speranței și știm că soarele topește norii, topește ceața.
Și împrăștie ceața.
Da. Dacă ne ridicăm cugetul către ceruri în aceste situații, vom distinge prin intermediul cuvântului divin iertarea. Iertarea, ca o scară care ne vine din ceruri. Iertarea ce ne este oferită deopotrivă prin acceptare și întărire. Dumnezeu ne primește așa cum suntem și ne întărește. Astfel încât găsim o ieșire. Dumnezeu ne arată, iată, calea pe care trebuie să mergi. Există o soluție. N-ai căzut atât de mult încât să nu poți fi recuperat. De îndată ce ajungem la astfel de convingere, lauda începe să se exprime în mod natural, spontan, din suflet. Aceasta este adevărata religie, de fapt. În momentul în care vezi iubirea lui Dumnezeu lucrând în viața ta, primești iertare, atunci lauda izvorăște din adâncul sufletului. Nu e nevoie să zică cineva cum să lăudăm pe Dumnezeu, tu însă îți lauzi pe Dumnezeu în inima ta. Cum să nu lauzi pe Dumnezeu pentru bunătatea sa de a te scoate din mlașina neputinței și agoniei lipsite de speranță? Nu poți să nu taci.
Și totuși, ce se întâmplă atunci când realizăm iubirea lui Dumnezeu în favoarea noastră și totuși nu ajungem să-L lăudăm pe Creatorul nostru și să ne exprimăm recunoștința?
Din păcate, sunt și astfel de situații. Și Apostolul Pavel vorbește foarte mult în epistola sa către Romani despre astfel de situații. În primul rând, prin laudă nu înțeleg doar exprimarea de cuvinte, care sunt de altfel necesare, ci mă refer în primul rând la o atitudine de recunoștință care ar trebui să caracterizeze viața oricărui om care are percepția harului ce ne-a fost acordat prin iertarea vinovăției. Ori de câte ori experimentăm iertarea, lauda ca atitudine trebuie să prindă chip în interiorul nostru. Aici este dovada unei religii autentice, să știți. Problema este că oamenii nu sunt de regulă conștienți cât sunt de vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea religia lor este superficială, axată doar pe forme, iar exprimarea laudei se realizează doar la nivel exterior. Să ai viziunea iubirii lui Dumnezeu, așa cum este clar prezentată în Sfintele Scripturi și în viața de zi cu zi, și totuși să nu cultivi o atitudine de laudă la adresa Creatorului, nu va avea drept rezultat decât o lucrare de suprafață, ci nu va conduce la rezolvarea situației în care te afli la un moment dat. O rezolvare superficială.
Așadar, care este o metodă sigură de a depăși sentimentul de descurajare care vine asupra noastră atât de des?
Soluția conturată de către David pentru orice inimă zdrobită și mâhnită datorită păcatului personal sau situației în care se află constă în a veni înaintea lui Dumnezeu, având convingerea că El ne primește, că ne acceptă așa cum suntem, că ne înțelege, ne îmbărbătează și intervine în favoarea noastră. Vedeți câte verbe active. Acordându-ne harul său, iertarea sa, intrarea în împărăția cerurilor. Ca urmare a unei astfel de experiențe spirituale, și aici este de fapt remediul, ca urmare a acestei experiențe spirituale, ajunge să cultivăm o atitudine de laudă a lui Dumnezeu pentru ceea ce El este și, deopotrivă, foarte important, pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Este ca un pacient care a trăit experiența vindecării și este acum recunoscător față de doctorul sau medicul care l-a vindecat. Putem spune că niciodată un om care nu trăiește mereu o atitudine de laudă nu va putea fi dobărât de mâhnire sau descurajare, fiindcă puterea divină va fi împreună cu el neîncetat, oferindu-i călăuzire ori de câte ori cel rău va încerca să-l doboare în vreun fel. Este scutul împotriva dezamăgirii, împotriva armei de luptă al satana. Dumnezeu ne-a oferit un scut de apărare, și anume lauda sa. Când îl lăudăm pe Dumnezeu, când interiorul nostru laudă pe Creatorul nostru, atunci descurajarea se izbește de un scut și nu poate pătrunde în interiorul sufletului nostru. Armele satane devin fără efect atunci când apelăm la scuturile și armele lui Dumnezeu, între care una este lauda. Altele sunt credința și sunt multe altele despre care m-am discutat. Doar astfel se poate dobândi biruința.
Aș vrea să notez în jurnalul meu și invit și pe prietenii noștri să o facă faptul că descurajarea este arma de distrugere a lui Satan. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și aș vrea să notăm aceste lucruri în litere mici, iar cu litere mai mari să notăm faptul că rugăciunea din inimă și lauda din inimă este rodul trăirii în iertarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și dacă simțim bucuria acestei iertări, atunci este imposibil să nu o încercăm și încă o dată și încă o dată. Înainte de a termina această întâlnire cu ascultătorii noștri, ne mai rămâne un lucru de făcut, Octavian. Să ne rugăm pentru ceea ce am vorbit până acum.
Iubite Părinte Ceresc, venim înaintea Ta și Te rugăm să ne ajut să depășim orice fel de descurajare sau de neputință care vine asupra noastră prin conștientizarea iertării Tale, care acoperă totul și vindecă totul. Și deopotrivă prin cultivarea unei atitudini de laudă continuă, care să contracareze în mod eficient puterea celui rău în a ne distruge mintea, conștiința și liniștea interioară. Dăruiește-ne, Dumnezeul nostru, această conștiință a Harului Tău și lucrează până în adâncimea sufletului nostru, până acea din urmă adâncime, până în străfundă conștiinței noastre, astfel încât să fim vindecați pe deplin, să trăim experiența mântuirii și să fim primiți de către Tine la a doua venire a lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Tău, acum și în veșnicie. Amin.
Dragi prieteni, este prima întâlnire în care am vorbit despre descurajare. Să știți că toată luna vom vorbi despre remedii, nu despre descurajare, ci despre remediile lui Dumnezeu împotriva descurajării. Și vă mai invităm să faceți ceva, dragi prieteni, să și aplicați aceste remedii, pentru ca săptămână după săptămână să creșteți în bucurie și în izbândă și să înfrângeți descurajarea pe care Satan vrea să o mulțească în sufletul nostru. Deocamdată, Angelica și Octavian, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.